Surely we bypass Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. Musika maite dugulako, musika behar dugulako, musika nahi dugulako, musika sentitzen dugulako, musika bizitzen gaituelako, astero-astero soinugela zabaltzen dugu zuentzat launa. Eta musika maitatzen nahi izaten, behar izaten, sentitzen eta biziarazten erakusteko, Pedro Elías Igartu jauna, arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xavier.
Zer irakatsiko diguzu gaur?
Bueno, egia esan, azkenengo bi asteotan programarik izan ez dugunez, berrie, ba, metatu egin dire, gauzak, eta, bueno, badauz nobedade batzuk.
Ordu mi baino ez daukagu, hori abizatzen dizu.
Bai, gauza nobedade batzuk baditzugu, adibidez, Tito Paris, Cabo Verdeko kantariaren azkenengo diskoa, zuzenean, Kaledonia berritik, hau bai urrun dagoen. Hortik rege disko bat ailegatu zaigu bebai, Kataluniatik Javier Colina, Marc Ribalta eta Periko Zambiten irukotearen disko berrie, Kelly Joe Phelpsen disko berrie, ez da hain zera pasaden azaroan edo agertu zan, baina bueno, ondino guretzat behintzat izango da lehenengo aldiz, eta Roberto Fonseca aurkikuntza handi bat guretzat, ez da berenengoko diskoa, naiz eta oso gaztea izan, Kubako piano jole maisu berri hau, baina Roberto Fonsecaren diskoa zehatz-mehatz entzungo dugu, gehi deju taldearen musika ekarri dugu, gaina vinilos, eta ez digitalizatua.
Behar den bezala, zan edo.
Behar den bezala, eta bueno, badauz beste gauza batzuk, Tinari Guen, Tuareg herriko talde hori, eta bueno, eta nobedade gehiago ere bai.
Beraz, kasunetan, eta abar esan dezakegu,
eta abar.
Eta hazi, zerekin, hasiko gara, Pedro?
Ba, San Sainers, hauze da, komentatu dugun, zera, lana, Kaledonia berrian grabatu den diskoa, nola deitzen da, archipelago, oin galdu dute hemendik izena, bai, banuautu. Kaledonia berria Frantziako kolonia bat da, urrun dago benetan munduaren beste zerean, Pazifikoan, ez da? Eta, bueno, archipelago batzuk dauz barruan, eta banuatu hauetariko bat da. Eta hemengoko nola bait antolatzaileak, grabapen honen antolatzaileak, bi frantses izan dire, Mr. Gong taldearen partaide bi, Mr. Gong da zera Frantziako Mr. Gang, parkatu. Banekien zeo zer txartak zatinen bilen. Mr. Gang Frantziako rege talde bat da, badago Frantzian rege eskena indartsua, leku ezberdinetan gaina, ez bakarrik Parisen, eta talde asko, eta Mr. Gang hauetariko bat da. Eta bueno, bi musikari feal, zera saxo jolea, eta gal soson bateria jolea, biak egon ziren sarritan, Kaledonia barrian, metropolizetik joan ziren, eta bueno, logikoa, ze Kaledonia barrian, naiz eta Jamaikatik urrun egon, Amerika osoa erdien gainera, da gehien entzuten den musika. Kaledonia berrian, bertako biztanlei estatzen jakien, egon musikea, regea da. Eta eurek ikusi zuten kantaria handiak guztik ez ezagunak, hortik kanpo eta musikariak zirela, eta proiektu hau gauzatu zuten osoa Kaledonia berrian bertako musikari eta kantariekin. Baina bitxie da errepertorioa. Eurek erabeki zuten grabatzea gauza bat oin arte ni dakidan ez behintzat, eta disko oso batean ez dala inoiz egin rege munduan. Rege musikak, beti esaten dugu programa honetan, dana iruntzi aldauen eta atara nahiko ondo gero, baina eta Estatu Batuetako musika guztiak, The Beatles bebai, eta igual entzunez duguna rege zera ikuspuntu honetatik izin dire teknopop, Inglaterrako 80 hamarkadetan egiten zan teknopopa, eta eurek egin dutena izin da hori, eurentzat garrantzituak izan ziren kantuak, 80ko hamarkadakoak, Inglaterrako taldeenak bertsioneatu egin dituzte, eta egia esan, goitik bera aldatu dituzte kantuak, eta bueno, hemen dauz talde batzuk, esate baterako The Cure, hauek dire oso ezagunak, baina badaoz bebai, hemen dauz guztiek, ba, Tears for Fears, Robert Palmer kantaria, Young Cannibals, The Human League, Tok Tok, Depeche Mode, eurek bizirik dauz ondino, The Corgis, Crowded House Australiakoak. Bueno, dire talde batzuk, edadea izin eskero batzuei zeurezki gustatzen jakien taldean, beste batzuei bapez, gustatu ez eskero jatorrizko berzinoak, nik esango nuke hauek agian atzeginagoak izin aldire, eta dantzatu aldire be, baina jatorrizkoa gustatu eskero hauek agian gorroto guztiz gainera. Entzuko ditugu kantu pare bat edo, nik aukeratu dut bat Supertramp, bueno, hau ez da teknopop, baina bai da pop laroi amarkadakoa, eta Take the Long Way Home izan zen kantu ezagun bat Supertrampena. Supertramp inoiz ez zait asko gustatu, baina kantu hau nahiko atsegina ikusi dut nik.
Amar urte, amaika amets, Bilbo iria irratia.
your long way home. You took your long way home. Took your long way home.
Ozeano barealdeko musika ekarri digute de San Sainers taldekoak erregei doinuak, kasu honetan Supertramp taldearen kantu honen bertsioa egin dute de San Sainersek, eta diskoan agertzen den liburuzka eskuartean daukagu, eta politia da, ezta, alako mundu mapa bat agertzen da, eta esaldi bat eta gezi bat ageri dira, bertan esaten duena you are here, hemen zaude, eta Vanuatu eta Kaledonia Berria non dauden erakusten digute. Izan ere, bietako musikariak ditugu talde honetan, ezta, Vanuatu eta Kaledonia Berrikoak. Disko bitxia, eta liburuzkarekin jarraituta ez dago bertako koloreak ikusia besterik konturatzeko, benetan Ozeaniako Polinesia horretan gaudela, ez da, ze koloretsua eta ze bizia den, ez da,
hemen dago Londresgo eta Bilbokoak lehen, be
eta hemen diglazterra Bilbokoak ere
ze, bai, bertatuko dire, bai, baina orain volantea egonko da hemengoko aldean, ez da,
bai,
ze, erosi zirenak gugazteak ginenean, gazteok ez dakiteagian, ekarri ziren Inglaterratik, bigarren eskukoak.
Eta eskumaldean zeukaten molantea.
Bai, eta molantea ondino, eta troleak ziren.
Hori da.
Bueno, gero entzungo dugu agian beste kantu bat, San Sainers disko honetatik, eta beste nobedade bat Tito Parisen akustiko izeneko diskoa. Tito Paris, Cabo Verde uhartetako kantari ez ezagunena, ze hori Cesaria Evoraren kontua da, dudarik gabe. Baina Tito Paris, adibidez, Tito Parisek produzitu egin zuen Cesaria Evoraren lehenengoko diskoa. Tito Paris egon da 25 urte luze mundu honetan, kantagintza mundu honetan, pitxin bat Paris, Lisboa eta Cabo Verde bertetan artean, irulekuetan, eta, bueno, hause disko hau, akustiko izenekoa, live, zuzenean grabatu zen Lisboako unibertsitatean, pasaden urtean. Eta Portugalen disko osoa agertu zen, bikoitza kontzertu osoa esan nahi dut, eta guk daukagun zera argitalapen gerotxoago aurten ontxe agertu da Alemanian World Connection disketzean, eta hemen osoa ez daukagu kontzertua, bilduma bat egin dute, bederatzi kantu edo, gehi beste hiru kantu kontzertu hartan grabatu ez zirenak, baizik eta Lisboako beste leku batean. Eta bueno, akustikoa izena izan ezik, disko bitxia da, ze Tito Parisek disko hau grabatu dau orkestra handi bategaz. Bere taldegaz, alde batetik zor dauz 6-7 musikaria, bere taldekideak eta Cabo Verdeko eta, bueno, morna, Cabo Verde morna musikaren, musikatresna zera, oikoak, esate baterako kabakinoa, eta bebai ba, bueno, trompeta, klarinete, tromboia, basoa eta bateria eta morna estiloaren taldea, gehi beste 10 musiko edo orkestra betetzeko, bai arisko tresnagaz, bai aizesko tresna gehiagoaz. Beraz, bueno, soinua nahiko zera haundie da disko honetan. Hemen kantuak dauz garai guztietakoak, dauz klasikoak, Tito Parisen klasikoak, pasaden hamarkadan grabatutakoak, eta badauz kantu berriak ere bai. Zungo dugu kantu bat, hause da, klasiko bat, Tito Parisen hasieratik eta berak egindako kantua, Morna PPV izenekoa.
Quan sol t'ha tan a por vos sorris e un paisatge florit mon cara tan en blanc bondat vos presents me mentiu. Mas vejo o maior e a espinta enraquecer. Tá sentindo um menino morte. Mas vejo o maior e a espinta enraquecer. Tá sentindo um menino mimote. Os outros risos ainda embalam. Vou pela morena de criança. Quando par tá de quebrar a areia, onda cristalina tá fazendo sonhar. O jeito é natural e criança na minha gel. Mas vejo o maior e a espírito enraquecer. Tá sentindo um menino me morte. Vejo o maior e a espírito enraquecer. Tá sentindo um menino me morte. Vou pela morena tá embalão. Vou pelo horizonte tá embalão. Era sonho,
ze polita, ze gozoa eta ze malenkuniatzua, ez da Tito Parisen kantua, Kabo Berdeko kantari handiarena, akustiko diskotik atera duguna. Momentu batez, lipar batez, pentsatu ere egin dut Charles Aznavour entzuten ari nintzela, beste hizkuntza batean eta beste kultura, beste musika mota batean, ez da kantaera horrek badu zer ikusi, Charles Aznavourren kantaerarekin. Erto Pedro, ba bueno, ba horretziko dugu momentuz Tito Parisen disko zoragarria, akustiko izenekoa, eta lengora itzuliko gara, de Sunshiners taldearen, Kaledonia eta Banuatu aldeko reggae taldearen beste maitza bat entzuteko. Kasu honetan, zein izango dugu, Pedro?
Bueno, lehen entzun dugu Supertramp taldearen kantu bat, reggae estilo egindakoa, baina orain bai entzungo dugun kantua, eta gehienak esparru honetakoak dire, berzino gehienak teknopop garaiko zera musika. The Human League daukagu taldea, Phil Oakey, eta Phil Oakey batez ere izin zen talde honen burua eta kantu honen egilea bebai. Don't You Want Me kantua, eta hau agertu zen There, ausartu diskoan. hau izan zen uste dut irugarrena The Human League ibilbidean agertu zen azaroan 1981 azaroan agertu zen eta kantu hau garai hartan izin zen Inglaterrako zerrendetan pop zerrendetan number one izan zen kantu hau.
Musika hau entzunez gogoa Ozeano Bare horretara joan zaigu eta hango ondartza batean, imaginatu dugu geure burua, ezta, Pedro Alako txiringito batean alkohol pixka bat eta zeo zer ertzen ari garelantxe eguzki galdatan, ezta, gustora.
Bai, baina ez turistales, betiko.
Ah, bai. Aurre jubilazio hartuta.
Ogibide bat topau eta betiko agian.
Ogibidea zer da hori. Edarta, bueno, ba, buelta egin behar dugu, ametsak amets eta buelta egin behar dugu, baina beste paradisu batera, itzuli behar dugu Cabo Verdere espaita makala, Eta Tito Parisekin jarraituko dugu akustiko disko horretatik beste kantu bat aukeratzen.
Bueno, Cabo Verde archipelago bai paraiso, baina paraiso musikala. Ez dakite, nik irakurri dudana da nahiko latza dela bizitza Cabo Verde jentearentzat. Bai, bueno, turismo dago pitxin bat oain. Eta ez dakit, erdia ere Cabo Verdeko populazioaren erdia bez da bizi Cabo Verden. Uste dut eren bat inguru. Asko bizi dire gehienak Portugalen, baina Frantzian asko eta Estatu Batuetan pilo bat eta aspaldidan joaten ziren, Tabarez taldea izin zan disko garaian, Travolta pelikulan agertzen zan taldea, talde emblematiko bat. funk estilokoa, eta tabarez guztiak, tabarez tarratu guztiak Kabo Berdekoak dire, eta anai hauek bebai. Eta bueno, ba orain entzuko dugun kantua oso ezaguna da, agian kanturik ezagunena Kabo Berdekoa, gure artean Cesaria Eborak grabatu eta Sodade, Saudade, Tristezia.
Esquecemos até um dia que vou voltar. Se vou escrever, tá escrevendo. Se vou esquecer, tá esquecendo. Até um dia que vou voltar. Saudade, saudade. Mostrava esse caminho longe, quem que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Quem que mostrava esse caminho longe, quem que mostrava esse caminho longe, esse caminho passando bem. Saudade, saudade.
Daniel Salomon, saxophone. Soldats, désignataire Saint-Nicolas, il va vous dire qu'ici, il va avec les soldats, regardez.
Hizkuntza askotan badira hitz batzuk zailak direnak itzultzen, saiatu harren beren zergatia, beren ezaugarriak galtzen dituzte, eta saudade hitza halako bat da, ez da, Pedro? Ez genekike ondo itzultzen, ez da? Saudade zer den? Saudade, ez da? Portugesek sentitzen omen duten hori, gure malenkolia, tristeziaren antzeko zerbait. Bueno, eta orain mugaldera joango gara, son de la frontera.
Bai, frontera hau da herri baten adizena, esate baterako, izena Moron duen herria, Moron de la Frontera. Eta Son de la Frontera, bueno, hemen kontua da eurek fronterako batzuk Moron herrikoak direla. Ez da son bat, kantu bat fronterako, danik ertatzen moduan Son de la Loma, ez da
bai.
vieja troba santiagueraren kantaria, Reyezuelo behin arriagan ez da zuen. Mendikoak dire, ez da son bat mendiaren son bat, baizik eta mendikoak direla, soneroak, soneroak mendikoak, eta ba, musikari hauek moronekoa dire batzuk. Raúl Rodríguez talde honen burue, poskote honen burue, Martirio kantari famatuaren semea dugu, Kiko Venenogaz ibili izan lehen, gitarra jotzen, eta, bueno, Son de la Frontera talde honetan berak egiten dagoena da, Kubako gitarra estiloko tres izeneko tresna erabiltzea. Moron herrian egon zan, hila dago gaur, Diego del Gastor izenekoa gitar jolea, oso eraginkorra izan da azkenengo 50 urteotan flamenko mundu horretan, eta hortik atarana izan dute eurek sustraia, ezta. Baina, bueno, hau bigarren diskoa dugu, Kal deitzen da, eta hemen dauz batezbe buleriak, baina, eta entzungo dugun buleria bat da, buleria estiloko solea bat, hobeto esan da, deitzen da Solea del Amor. Thank you.
Nik ez dakit bereizten paluak, baina hau ze izan da, Pedro, solea bat,
Moron estilokoa, baina Rodriguezek taldearen buruak jotzen zoen tresna, oso nabaria zan, timbre hori, zera, Kubako musika tresnaren zan.
Eta Kuba, aipatu dugularik, ba, bertara joan behar dugurain, piano jole gazte handi baten musika entzuteko, Roberto Fonseca dugu bera, eta bere diskoaren izena, bitxia, ez da?
Zamazu.
Zer esan nahi, ote du horrek.
Ez dakit, agian hori xabat izin alda, edo, bueno, dudarik gabe itzori bere erlijioko berak zera Afrokubako erlijioaren jarratzailea da, eta mundu horretatik dator Zamazu, eta gero beste kanta bat, Zamazu daukagu diskoaren izena, kantu bat gero daukagu be Zamazu beste kantu bat, eta biak dire onenetarikoak disko honetan, oso disko borobila. Bueno, Roberto Fonsecaren ibilbidea kontatu behar du, aipatu bai egin gendun orain bi aste, ze ekarri gendun Ibrahim Ferrerren azkenengo diskoa, Mi Sueño,
Ilostean, boleroak eta ezta?
Boleroak, disko sendoa benetan, segur asko Ibrahim Ferrerek grabatu zauen onena, zuen ikusi kalean, baina grabatu zauen onena, bere ametsa zan horrezeatik titulua izena, eta gainera Ibrahim Ferrerek grabatu zuen Roberto Fonsecaren zuzendaritzapean, eta horrek be dotorizia eman dio dudarik gabe proiektu honi. Baina bueno, hemen daukagun diskoa, biak kaleratu dire batera, eta biak grabatu ziren orain, bueno, Zamazu pasaden urtean, baina hasieran, orain ja jabete asko, eta ontxe atara kaleratu dute Alemanian, hein ja disketzean, eta Ibrahim Ferreren harina, ose, Ibrahim Ferrer hil zan 2004an, eta grabatuta itzi zuen disko hau, baina ontxe kaleratu egin dute biek. Bueno, Roberto Fonseca Habanakoa da, 1975ean jaio zan.
Gaztea, beraz.
Bai, oso gaztea da, baina oso gaztea zenean be, hasi zan diskoak egiten eta danatarik. Fonsecaren etxean bere ama kantaria eta dantzaria zan, eta bere bi anai, bera baino nagusiagoak, biak musikariak dire, ere bai, beraz, familia honetan musikariak besterik ez dago. Eta Roberto Fonseca, bueno, pianogaz hasi izan 8 urterekin, baina hasieran bere benetazko amodioa esan pianoa, baizik eta bateria. Eta oso gaztea, ume bat zenean, 12-13 urterekin egon zan talde baten, Habanan, eta bateria jotzen zuen, eta eurek egiten zutena zan The Beatles taldearen bertsinoak, ezta? The Beatles oso eraginkorrak izan ziren Kuban, beti esaten dau Silvio Rodriguezek bere musikan be ze garrantzia handia izan zituen Lennon eta McCartneyren doinuak, eta mantentzen da hori. Ez da perrik Habanan John Lennon oso eskultura polita dauela, ezta? Eta kale bat bere izenpean. Eta bueno, Roberto Fonseca jarraitu zuen pianogaz ikasten eskolan ondino, ez musika eskolan, baizik eta eskolan, eta 15 urterekin egin zuen eskenatoki garrantzitsu baten gainean bere debuta 15 urterekin Habanako jazaldi batean. Eta, bueno, jarraitu egin zuen gero ikasketak, musika ikasketak eta komposizio ikasketak Habanako, Arte Ederretako institutu famatuan. Eta 24 urterekin grabatu egin zuen bere lehenengoko diskoa. Harinago, bi urte harinago, 22 urte zituenean, beraz, 75ean jaiota, 87ean topatu elkartu zan Roberto Salva, Roberto Salva saxo joleagaz, eta hortik aurrera beti bidire elkarrekin eurek. Osatu zuten talde bat, Temperamento izenekoa, eta bueno, lehenengoko diskoa 1989ean grabatu zuen, urte berean bigarren diskoa, 2003ean eta 2001ean laugarren diskoa. Oso gazteak ziren.
Abiadura handia,
eh? Abiadura itxelezkoa hartu zuten. Disko batzuk agertu ziren Kubako Egrem disketzean, baina bat hirugarrena agertu zen Japonian VZ disketzean. Eta, bueno, Fonsecak apur bat lau disko tetralogia honekin bukatu zuen garai bat, berak esaten zauen Santana eta Weather Report taldeen zera
nastura bat edo?
Bai, nastura baino zera, klas bat, ez da, holako
talka bat,
talka bat, hori ze, zuk esan duzuna. Eta, bueno, justu urte horretan, 2000 eta batean, Rubén González, Buenavista Social Club, piano jole legendarioa, bai. Eta agurea sana, laro, eta pikurtekoa, ezin izan zuen jarraitu manaldiekaz, eta Roberto Fonseca aukeratu zuten ordezkaria, 24 urte bakarrik zituen momentu horretan, eta izin da Buenavista Social Club garai guztietan egon den eta musikaririk gazteena, eta dozenak apasatu dire talde horretatik. Bueno, lareun kontzertu inguru egin zuen munduan zehar, 5 kontinentetan Buenavista Social Club honen barruan, eta Ibrahim Ferrer kantari nagusia zan, eta Omar Portuondo bebai biekin. Eta eraberean egin zituen beste gauza asko, pelikuletarako hiru bandak, osoak, Black batez be Frantziako pelikula baterako egin zauen oso musika ona du, dana 25, 26 urterekin konposizioak ziren. Bebai produzioak, produzitu zuen adibidez Obsesión izeneko Kubako hip-hop talde baten lehenengoko lana, eta Ibrahim Ferrerena esan dugun moduan, eta bueno, ba, azkenengo bi hiru urteotan, itxeoia egon zan Buenavista Social Clubekoekin, eta denbora izan dau pitzinka prestatzeko taldea eta prestatzeko Zamazu bere 5. diskoa dena. Entzungo dugu kantu hori, Zamazu izenekoa, oso kantu bitxie da, nabaritzen dien nire ustez fraseo batzuetan The Beatlesen kantu konkretu batzuen gainera.
Aztarnak,
bai, Eleanor Rigby, Day Tripper, baina dana oso ondo zera borobildua, eta bueno, berak esaten dago bere musikan ez bat edo bi baizik eta lau eragin nagusiak dauzela, alde batetik musika klasika, bestetik jazz, eta gero Kubako musika, baina Afrikako erritmoak eta Kuban ez dauzenak ere bai, Zamazu.
Oh,
bai Pedro, Beatlesen astarna hoiek nabariak ziren hasieran eta bukaeran bati bat, ezta?
Bai. Gero erdian Fonseca joaten da mundu horretatik. Egia esan Kuban mai musikala ondia egon da betidanik, eta piano jole ondiak egon dire, esate baterako Lili Álvarez, gizona Lili Álvarez esan andrabat baizek, eta gizon bat izan zan Beni Morenen piano jolea, edo Perutxin orain gitzi programan izan genduna, edo Ruben González orain gitzi ilzana, eto Valdez aita eta semea, Bebo Valdez aita eta Txutxo bere semea, edo Gonzalo Rubalcaba Kubako musikaria piano jolea, eta bueno, ba, mundu honetan lerro horretatik kokatu aldugu Roberto Fonseca azkenengoetarikoa, eta benetan esango nukenik irudimen handie dekon gizona, eta segurazki Kubako pianoaren etorkizuna bere eskuetan dago orain, Roberto Fonsecaren eskuetan. Entzungo dugu beste kantu bat, oso pieza bitzie da, Llegó Katzaito izenekoa. Antza Katzaito, Buena Vista Social Club, basuiolea, kontrabasuiolea, eta ba, gizon, bueno, dinastia baten azkenengo jotzailea, Katzaito. Ailegatu zen berandu ailegatu zen, hor egon ziren guztiak Katzaitoen zain, eta bitartean Fonsecak hasi zen idazten hau, Llegó Katzaito izenekoa. Gero Katzaito ailegatu zen, eta bere kontrabazu iolea onomatopeiko aia entzun aldu hasieratik, eta kantu osoan oso pieza ederra benetan, Llegó Katzaito. Thank you.
Bueno, bakatzaito, heldu zen, eta berandu heltzeari esker, berandu heldu zenez, alako komposizioa egin zuten. Imaginatzen dut, alako kantu ederrak eginda, gehiagotan berandu etortzeko eskatuko ziotela.
Bai, bai.
Bueno,
katzaito, bai, eso.
Kuban edo zertatik ateratzen dute kantu, hori ere egia da,
Joder. Bai, bai. Bueno, diskonetan lehen esan dugu Roberto Fonsecaren Roberto Fonseca zera Orixen kontuaren jarratzailea dala regioari begire eta Kongo Arabe da oinarritute mundu horretan. Kantu bitxie da, berak ezaten da ez dakit nondik ataratzen da, ben Turkian dauzela be bai sustraiak bere religioaren sustraiak Turkian eta bueno, Kongo Arabe Turkiakoak ez dire arabiarrak, baina bueno, tena nahazten da mundu honetan. Kongo bai dala Kubako erritmo bat, eta bueno, Kongotik eta hortik asko erobandak izin ziren esklabuak Kubara. Kongo Arabe honetan laguntzailea du Fonsecak Victor Amigo. Victor Amigo flamenko gitar jolea, ospetsua, eta beste aldetik akordion jole bat ere bai, soinu jole bat daukagu kantu honetan, Kongo Arabe.
Samasu du izena, Roberto Fonsecaren azken diskoak, eta bera ezagutzen ari gara azkeningo minutuetan. Pieza hau entzun da gero, Pedro, uste dut bolero bat daukazula begiz jota, ezta, urrenean entzuteko.
Bai, lehen esan dugu Roberto Fonseca hainbeste urte ibili izan, la urte ibili izan Ibrahim Ferrer eta Omara Portuondorekin, bolero kantariekin, eta ba Omara Portuondo, Ibrahim Ferrer ezinezkoa kantatzeko, ze hilda zegoen disko grabatzu zenean, baina Omara Portuondo bai gonbidatua izin zana, eta Milcon Gojas izeneko bolero bat, Juan Pablo Mirandek egindako boleroa entzungo dugu, berak esaten dau, Portuondo, Omara Portuondo gaztea zenean amets bat zan berarekin egun baten lan egitea. Portuondo, Omara Portuondo da Kuban dagoen agian eta kantaririk handiena, bolero kantaririk handiena, orain Ibrahim hil zenean.
Gloria.
zeinen edarki ustartzen zaion pianoa Omar Portondoren ahotsari, ez da, bolero galanta, bolero garratza, bolero gogorra. Nahiago nuke behin eta mila bider alde egingo bazenu, era horretan zu ene oroitzapenetatik ezabatzeko, erausteko. Hori eta beste esaten du Omar Portondok bolero hortan, Mil Congojas izeneko hortan. Bueno, Kubako aireak eta Kubako doinuak pitxin batez alde batera utzi, eta orain ba Sahara aldera, basamortu aldera joan jo behar dugu. Aurreko saioetan eduki dugun talde bat berri zentzuteko, Tinariuen, tuarejak ditugu beraiek, Pedro?
Bai, hori da, Tinariuen taldea azkenengo diskoa, hirugarrena, Aman Iman izenekoa. Bai, hemen dago kantu bat zaharrenetarikoa euren repertorioan, Ibrahim Al-Habib taldekiderik eta, bueno, sortzaile bat, taldearen sortzaile bat, orain 20 piku urte, egin zuen kantu hau 80ko hamarkadan. Eta bueno, kantu gorra da, 63 izenekoa, soistantua. Kantu honetan berak kontatzen dau bere familiakoei gertatutakoa 1963an Mali estatu berria sortu zan, eta eurek bereganatu nahi izan zuten tuaregak, besteek ez zuten gure, eta sarraski bat egin zuten Ibrahimen ia zenide guztiak akatu zituzten, umeak, agureak, atzoak guztiek. Eta kantu hau egin zuen berriro udan zirenean, eta berak esaten zauen bueno, zauriak 60ko hamarkadan zendatu barik geratu zirela, eta horrezegatik 80ko hamarkadan berriro gerra egon zan Maliko gobernuarekin. Oin,
muga alde horretan, ezta?
Bai, bueno, zegoen jakina sarraski horren zera, oroipena, baina bestetik gozete, bueno, lehortea handia egon zan, 80ko hamarkadetan, eta gozetea, eta bueno, bi elementu hauek batera, gerra egon zan berriro, krudela, eta gero 1987an zuetena zizan, eta momentuz mantentzen den zuetena. Entzungo dugu kantu hau, 63, sostantua izenekoa.
Santuru jabun
Tinariuen taldea, Tuarejak, 1963ko sarraskia Maliko estatu berria sortu berria zela, ba, Tuarejei eragindako sarraskia gogoan hartuta, ba, haren, nolabait, haren aldarrikapena eta haren gogorapena ekarri nahi izan dutena bere azken disko honetan. Bueno, ba, ordu erdiko tartea badaukagu oraindik ere, Pedro, eta badakit halako monografiko txiki bat, ezta? Ordu erdiko...
Bueno, izingo da monografiko bat programa bat zuen zehar, bai, nik uste dut etorri arte deju, lehenengo aldiz Euskaderrira maiatzaren 19an egongo dire Beken, eta, bueno, egia esan, hau da talde bat deju, bueno, ez dakit orain, esan nahi dut oin, 30 urte, 35 urte nik entzuten nuen, nituenean deju, eta ez tabaidatzen genuen lagunekin, eta deju ez zegoen hor, edo Maite edo Gorroto, zan talde bat batzuek, nire lagun batzuek Gorroto egiten zuten, eta zuten entzuten,
eta beste batzuek, nahi,
eta beste batzuk,
Maite,
beste batzuk, bai, Maite,
zein taldetan zen den?
Nik Maite nuen, taldea, zelan ez, nik uste dut gero denboraz, denboraz eurazki aldatu dute,
kontuak argitu dira, ez da?
Bueno, eurrezko garai izin zen hasieran dudarik gabe, single garaia izin zen, hau izin zen single talde bat hasieran, 1964an baziren hitak egiten, eta hor egon ziren 2-3 urte eta dozena eta erdi kantu ezinbestekoak rock garapenean, eta gero etorri izan bebai operen, bi opera egin zuten, Tommy eta Quadrofinia, biak oso oso garrantzitsuak, nire
entzutetsuak, eta
bai, musikalki agian ez hain interesanteak, singletan dago taldearen mamia benetan, baina Pete Townsendek bazuen apur bat literatura mundua, idazlea izan barik literatura mundua gustatzen zitzaion, eta horzeatik gure zuen apur bat ba, bueno, lotzea antzerkia eta musika opera bietan, bat Tommy eta
gero Tommy ikusi nuen eta gustatu zitzaidan, eh?
Bai, gero biak pelikuletan egin da daoz, eta bueno, izin ziren oso eraginkorrak bebai, bai Tommy, bai Quadrofinia, eta gero ostean ondino ibili ziren 4-5 urte eta beste dozena erdi bat diskoa egin zituen tusten, baina pitxinka berantza joan ziren, eta orain gitzi pasaden urtean agertu zen berriro disko berri bat, zera Endless Wire izenekoa, eta hor dago nolabait 3. opera bat, baina dago garatu barik, dago nolabait ziriborro bat, opera horren ziriborroa, dire 11 kantu, baina oso laburtxoak, 2 minutukoak garatu barik dagoz, eta bueno, gero kontzertuan, Bilbon izango dugun kontzertuan, nik uste dute hasierako kantu asko agertuko dire, eta gero disko berritik kanturen bat, baina gehien bat izango ziren klasikoak, hainbeste dauz guztiak ez dago denborarik, eta bueno, ba, taldea izango dugu, talde erdia bakarrik, ze beste erdia ezinezkoa da, eta Jonen Whistle, Keith Moon harinao, bateria jolea, bizimodua harina izan zuen eta arriskutsoa hasieratik bukatura arte, eta bueno, gaztea izan antza kriston atzurra baten ostean, eta gero Jonen Whistle basu jolea oso garrantzitsua zan, zan tipo bat ia mugitzen ezen eskenatokiaren gainean, itxusia zan gainera gizajoa, baina musikalki zan funtsezkoa, talderako funtsezkoa zan, eta hori nabaritu egin zan pilo bat desagertu zenean, eta bueno, ordezkoak da ostaldean gaur egun, batzuk gazteak dire, Pete Townsenden semea dago taldean, Ringo Starren semea bateria jolea gaur egun, eta bueno, disko honetan, CD honetan agertu zan pasaren urtean, disko horretan agertzen zan Toulouse-en grabatutako, Lyon-en, barkatu ez Toulouse-en, Lyon-en grabatutako pasaren urtean bezu zenean disko bat, eta bueno, hori entzuten badugu, pospozik joango gara benetan. Ekarri dute deju taldearen lehenengoko single batzuk entzuteko gaur eta beste asteotan be, baina pentsatu dute digitalizatua CD batean ekartzea penia, osea, handia zan, eta bueno, viniloak ekarri ditut, eta bueno, agian diskoren bat hauek 1000 aldiz entzundakoak tokata zaharretan, agian urraduraren bat egon alda kanturen baten, baina bueno,
eta zer?
Ez dago arazorik segurazko. The Kids Are All Right.
I don't mind, but the guy mentioned with my girl, that's fine, I know him all pretty well, but I'm
Hasi gara, hasi gara, irurogiko amarkadako lehenengo jite haiek, entzun duguna adibidez, irurogeita gutxi, ez da? Irurogeita lau, bost, inguru hartakoa.
Bueno, izan... eurek hasieran beste izen bategaz, The High Numbers, eta elkartu ziren 1900 eta 1972, eta 1965 atara zuten
lehen LP-a,
ez da? Lehenoko LP-a, baina horretarako...
Ordurako hainbat, single.
Ordurako single dozena erdi bat bazuten, eta eurek egiten zutena hasieran zan LP-a kaleratu single batzuk aurretik on zirenean eta batu eta besterik gabe ziren azken finean bildumak ziren best of LP-ak. Bueno, The Kids Are All Right entzun dugun kantua mutilak ondo dauzela. Ia gureak ondo dauzen be maiatzearen 19an. Hau izin zen kantu itxelesko kantu arrakaskada itxela izan zauen Londonen Londresen zea moden artean eurek lotu zuten euren musikalki nik uste dut eurek esaten zuten rhythm and blues maximum intensity eta horrelako gauzak hartzen ziren diskoetan, baina rhythm and blues baina pitxin horrago joaten ziren bere musikagaz, eta bueno modak rockeren ziren moduan apur bat kultuagoak irakurtzen zuten literatura jarratzaileak batzuk pop art be gutzatzen zaie, eta bueno Pete Townsend engantzatu, heldu nahi izan zuen horri eta bueno, ba, lortu zuen nola bait eta mod talde emblematikoena izin zen garai hartan. The Kids Are Alright entzun dugun kantua esen denengoetarikoa, ba, agertu zen igual 76an edo hortik, eta bueno, esan behar duguna da nabaritzen da gainera, bueno, kantu hauek monoak ziren estereo sistema gaz grabatutakoak, eta LP honetan bilduma honetan dauz kantu batzuk entzun duguna, esate baterako gero elektronikoki laboratorioan imitatu egiten zuten soinu estereoa, baina ezen benetako, eta orain entzungo duguna mono hutsa entzungo dugu. I can't explain, ezin azaldu, hau izin zan lehenengoetarikoa benetan.
Down my soul, yeah.
ezaguna, hau ere, eta nola baita rockaren historia repasatzen ari gara, eh? Ba, dejo taldeko, taldearen lehenbiziko diskoekin. Kronologikoki, egingo dugu, Pedro, gutxi
gora? Bai, gutxi gora bera, bai, hauek dire lehenengoko singleak, lehenengoko kantuak, entzun dugu I Can't Explain, hau guztut izin zala lehenengokoa, I Can't Explain, eta agian bigarrena, oin entzungo duguna, I Can't See for Miles.
I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, cause there's magic in my eyes.
I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play, and never see you when deliberately you put things in my way, well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while
I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles.
Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while
I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah.
I know you've deceived me, now here's a surprise.
I know that you have, cause there's magic in my eyes.
I can see for miles and miles and miles and miles and miles.
Oh yeah. The Eiffel Tower and the Taj Mahal might see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through the haze.
Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles.
I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
eta deju taldearekin jarraituta, orain entzungo dugun kantak ez du aurkezpenaren beharrik, ez da?
Ez, Pedro, ez benetan.
My Generation.
My Generation, nire benablandia, oso kantu bitxie da. Kantu honetan Roger Daltrey, kantariak, baina bueno, Peter Townsenden hitzak dire, kantatzen zuen, ez dut gure sartu nire belaunaldiri buruz berbetan, eta bueno, ba, ez da hil eta ondino da bil bere belaunaldiri buruz kantetan. Hil zirenak izan ziren besteak, izan ziren Jonen Wiesel eta Keith Moon, eta bueno, oso kantu bitzie horre momenturen baten esaten dau kantu honetan non dago lerro hau zen dauena, ja, why don't you, bera gazte ikuspuntu batetik zaharrei esaten dio, why don't you fuck off, esan nahi dau, pikutara, bueno, gorraua fuck off da, gorraua pikutara baino, eta ez dau esaten hori, garai hartan ezin eskua zan, beraz, da, why don't you fade away, desagertu mundutik.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
try
to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
My Generation, dejo taldea. Pedro, gu biok ez dugu sekular esango gure belaunaldia ekaitzena, gure teknikarena, baino bea denik, ez da?
Ez
da horrek eman ere. Garaian garaikoa.
Horixe
ba. Jarrai dezagon bada, dejo taldearekin.
Bai, bueno, My Generationen aurretik, uste dut aurreko singla izin zala, beste kantu bat oso ezaguna dana, taldearena, ordezkoa, izenekoa, Substitute.
Substitute, ordezkoa, eta orain uste dute arazo legalak helduko zaizkigula, ezta, Pedro?
Hori ze da, kontu legalak ditugu orain kantu honetan, Legal Matter. Orain, txi, entzun gendun programan berzio bat, itzelezko berzio bat, Richard Thompsonek akustikoki egin zauena, kantu handi bat, Legal Matter.
My head from your garden rails. fraternity clothes and baby's trousers. It's a legal matter, baby. Marrying's no fun. It's a legal matter, baby. A legal matter from now on. Them cry. I just get bored, don't ask me why. Just wanna keep doing all the dirty little things I do. Not work all day in an office just to bring my money back to you. Sorry, baby.
Dehu taldearekin jarraitu bai, baina disko aldatuko dugu, vinilo aldatuko dugu, Pedro.
Bueno, bai, egia esan denbora joan zaigu eta minutu pare bat edo hiru geratzen dira eta bueno, beste kantu bat eta ez da Dehu taldearena, baina bai kantu bat no baite Dehu azpian egon zan taldea kantu honen atzean. Thunderclap Newman izin zin taldea. McCullough-en taldea, gero egon zan McCartney-ekin, baina eurek disko bat bakarrik egin zuten aipagarria benetan, Hollywood Dream izenekoa, eta kantu honetan batez be, orain entzungo dugun kantuagatik Something in the Air, zeo zer airean, hau izin zan oso arrakasta hundi izan zuen singlea 70ko hamarkadan.
Amar urte, amaika amets, Bilbo iria, ire irratia.
Left my home in Norfolk, Virginia, California on my mind. I spent a long Greyhound rolling out of Raleigh on across Carolina. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock.
Horrela da, ez da, errati hau heldutasunera heltzen ari da, eh? Amar urte eta amaika amets mantentzen ditu oraindik, Pedro.
Bai, guk kantuan esaten duten moduan, kantuanetan esaten duten moduan, ez du Greyhound autobus bat hartuko, etxera joateko, eta, bueno, diskoak batu, eta datorren astean berriro, ez da?
Erratiatuko gara, baina datorren astean arte, ez da? Ba, badakizu lagunok, eh? Erratiak aurrera egingo du Bilburi, erratiak hamar urte bete ditu, amaika amets mantentzen ditu. Ba, bizirik eta amets horietako bat, musikarena da, musika onaren aldeko apustua, soinu gela honetan eskaintzen dizueguna. Gustoko izan baduzue erratzaio hau, jakizue, ba, datorren astean, egun berean eta ordu berean, zuekin egoteko aukera, gurekin egoteko aukera, daukazuela. Ondo izan.
Working on a T-bone steak, and I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy, taxi to the terminal gate. Cut your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living off of Virginia, dying water for 10 or 9. Telephone, stack home, this is the promised land. No.